Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Escobar thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me 2 maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën përgatitjet e fundit për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, kanë nisur të vendosen kontinjeret në disa komuna ku do të shfrytëzohen si vend votime. Rusia tenton të rekrutojë ushtar për luftën në Ukrainë edhe në Përgjami. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se SBA-ja pret propozim konkret nga Kosova për asociacionin deri me 2 maj, duke theksuar se edhe pse ishte e vështirë për qeverinë aktuale, ata tani po e konsiderojnë këtë çështje si detyrim. Këto komente Escobar i ka bërë në një intervistë për Zërin Amerikës. Ai po ashtu ka thënë se SBA do t'i njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato. Die Morina na sjell më shumë hollësi.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thotë se ai pret që të ketë një propozim nga qeveria e Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri më 2 maj kur udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Shpresoj që deri më 2 maj të ketë një propozim konkret, tha Escobar në një intervistë për shërbimin shqip të Zërit të Amerikës. Ai tha se ka pasur përparim lidhur me këtë çështje dhe një evoluim të jashtëzakonshëm në qendrimin e qeverisë së Kosovës dhe në veçanti të kryeministrit Albin Kurti për të pranuar këtë detyrim ligjor. Është një detyrim ekzistues në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe ishte shumë e vështirë për këtë qeveri dhe parti që ta pranonte si të detyrueshme, por tani po e konsiderojnë si detyrim, janë pajtuar me të dhe kanë thënë publikisht se cila duhet të jetë korniza dhe parametrat e asociacionit dhe ne pajtohemi me këto parametra, tha Escobar. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e asociacionit më 2013 dhe më pas për parimet e tij më 2015. Më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se disa parime të marrëveshjes nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Megjithatë, qeveria aktuale në Kosovë ka refuzuar formimin e asociacioneve një etnike, duke thënë se mund të dëmtojnë funksionalitetin e shtetit. Pas presionit të komunitetit ndërkombëtar, Kosova është zotuar për të krijuar një nivel të vetmenaxhimit për serbët. Zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit tha edhe se Shtetet e Bashkuara do të njohin zgjedhjet e së dielës në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato, duke thënë se bojkotimi nuk përcakton zgjedhjet. Ne u kemi bërë thirrje dhe unë personalisht u kam kërkuar serbëve listë serbe që të marrin pjesë dhe të mos heqin dorë nga roli që kanë. Fakti që nuk marrin pjesë është vendimi i tyre, por këto parashikohen nga kushtetuta. Ka vende të paplotësuara, ka njerëz që nuk po marrin shërbime nga pushteti lokal sepse nuk ka pjesëmarrje. Pra, nëse këto zgjedhje janë të lira dhe të ndershme dhe unë parashikoj që të jenë, rezultati do të jetë legjitim nga këndvështrimi ynë, tha Escobar. Më 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviçit, si dhe zgjedhjet të parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviç. Zgjedhjet do të mbahen pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serb të tjerë më 5 nëntor të vitit të kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Në garë për kryetar të këtyre komunave janë 11 kandidat nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë të komunitetit serb. Lista serbe, partia kryesore e serbeve në Kosovë, nuk ka aplikuar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Escobar tha se shpreson që serbet në Kosovë të gjejnë një mënyrë të rikthehen në institucione. Megjithatë, Escobar tha se bojkoti nuk duhet të vonojë themelimin e asociacionit. Ai detyrim është i menjëhershëm, është ekzistues, pra pavarësisht se kush është në pushtet, asociacioni duhet të formohet, tha ai.
Me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në veri të Kosovës ka nisur vendosja e kontinjerëve të cilët do të shërbejnë si qendra votimi për zgjedhjet lokale. Të dielën me 23 prill do të votohet në komunat Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviç, të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Lista Serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë e cila gëzon mbështetjen e Serbisë, do të bojkotojë këtë proces. Për të njoftuar me të rejat e fundit për përgatitjen e mbajtjeve të zgjedhjeve në veri, do të flasim me zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Zoti Elezi, në KQZ po mbahet një takim lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Për çfarë po diskutohet?
Po, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e rregull të radhës dhe natyrisht se njëra nga temat gjatë kësaj mbledhje ishte pikërisht edhe çështja e përgatitjes së procesit zgjedhor për këtë ditë në katër komunat e Republikës së Kosovës. Në rreth të ditës sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve akreditoi vëzhguesin të radhës që do të përcjellë nga afër këtë proces zgjedhor. Sipas vendimit të KQZ-s janë 357 vëzhgues të cilët pra do të mund të përcjellin nga afër procesin zgjedhor me 23 prill dhe procedura tjera pas ditës së zgjedhjeve. Vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë subjekte politike, media, OJQ dhe përfaqësitë e huaja që janë të vendosura në vendin tonë. Numri i vëzhguesve që përfaqësojnë subjektet politike është 75, në emër të OJQ-ve të ndryshme numri i tyre është 109, ndërsa dy vëzhgues përfaqësojnë një ambasadë. Për këtë proces zgjedhor janë akredituar edhe një numër mediash vendore dhe ndërkombëtare me më shumë se 170 përfaqësues. Gjithashtu në këtë mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, KQZ-ja mori vendim për miratimin e listës së anëtarëve të këshillave të vendvotimit, apo siç zakonisht një në publik si komisionerët, atë cilët pra do të janë të angazhuar në qendrat e votimit të ditën e zgjedhjeve më 23 prill.
Si që theksuam edhe më lart, tashmë ka nisur vendosja e disa kontinierve për të shfrytzuar si vendvotime, si është duke shkuar puna në këtë drejtim?
Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë javës kaluar ka miratuar listën e qendrave të votimit për këto zgjedhje sipas vendimit të KQZ-s. Përgjithësimi i qendrave të votimit në këto katër komuna është 19, megjithëse 34 vendvotime, prej tyre 6 janë qendra votimi të rregullta, ndërsa 13 të tjera janë qendra votimi alternative. Kjo listë e këtyre qendrave të votimit është përgatitur në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me organet e sigurisë. Aktualisht ne jemi në fazën e funksionalizimit të këtyre qendrave të votimit. Do të bëhet edhe rregullimi apo përshtatja e hapësirave ku do të vendosen objektet me pajisje tjera përcjellëse, të cilat do të shërbejnë si qendra votimi ditën e zgjedhjeve.
Valmir, të falenderojmë për këto informacione. Punë të mbarë.
Edhe dëgjosh.
Ishim në bisedë me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
europaelir.org.
Shumë punëtorë migrant nga Azia Qendrore kanë thënë